Hvernig varum við draumaráningar? Hefur þú nokkuð að ráðið drauma fyrir aðra?
Ég hef aldrei gert það. Ég fæst ekki til þess.
En hvernig var þetta áður fyrir þegar þú varst aðalast upp? Þegar þú varst ungur maður
og barnungur maður? Þú var alltaf verið að ráða drauma allt í kringum mig.
Og réð menn...
Bæði fólk af bæjunum þegar kom sem gestir og pabbi og mamma voru alltaf að ráða draumana sína. Ég mun vakna á nætuna til að segja það og ráða.
Og þá réðu menn, þá voru það kannski eldri menn
sem
að réðu.
Ég veist að sagði ekki nema einstaka draum sem við reymdi. Held þá sem ég viss að myndu rætast. Þeir eru hérna bara. Þá einir, hérna blaðinu hjá mér.
Já, já.
Réttir svona fyrsta orðið að nafni. Svo því ég man það eins vel eins og það sem ég horfa á hún í kringum útið inni.
Ég skil.